Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. U Stocu u Bosni i Hercegovini proglašeno stanje prirodne nesreće. Nakon potresa stanovnici tog grada uputili apel za hitno angažovanje civilne zaštite kako bi se sprečio novi odron stena. Ukrajina saopštila da je od početka rata ubijeno najmanje 213 dece. Rusija najavila da će otvoriti humanitarni koridor za civile iz opkoljene čeličane Azovstal. Iz Ukrajine poručuju da nisu postigli nikakav dogovor o tome. Američki zvaničnici obećali dodatnu vojnu pomoć Ukrajini u prvoj poseti Kijevu od početka ruske invazije. Rusija uputila diplomatsku notu SAD-u i upozorila ih da ne šalju više oružje Ukrajini. Moskva proteruje 40 nemačkih diplomata kao odgovor na isti potez Berlina. Prijavljen požar u ruskom skladištu goriva u blizini granice sa Ukrajinom. Zbog porasta broja obolelih od COVID-19, ekstremne mere u Pekingu, testiranje miliona ljudi i zatvaranje delova grada. Macron osvojio drugi predsjednički mandat. Nakon nedeljnih izbora očekuje se promjena vlasti u Sloveniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U protekla dva dana Bosnu i Hercegovinu pogodilo je 50 zemljotresa. Najteži su bili jačine 5,7 i 4,8 stepeni po Richteru. Veliki broj objekata oštećen je na području opština Ljubinje i Berković. Javlja Nebojša Kolak.
Još uvijek se prikupljaju informacije sa terena kako bi se utvrdila nastala šteta na objektima na području opština Ljubinje i Berkovići. Što se Ljubinja tiče, zgrada opštinske administracije više nije uslovna za rad i u ovom trenutku rukovodstvo traži adekvatan objekat. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
Mi ne možemo više raditi u njoj, upravo čekamo danas da radimo iselja iz zgrade, da tražimo alternativni neki smještaj. Dvije porodice, dvije stambene jedinice smo iselili ono noć kad je bilo, nisu ljudi mogli noći u svojim objektima. Još ima dvije porodične kuće starije gradnje koje su dobro oštećene, koje više nisu uslovne.
Prema riječima Nenada Abramovića, načelnika opštine Berković, je oko 90 objekata je oštećeno na ovom području. U toku protekle noći zabilježeno je podrhtavanje tla, ali nisu donijeli nove štete.
Formirali smo dvije komisije koje će u narednim danima imati zadatak da hitno izvrše popis i procjenu nastale štete.
Jutro se je komisija obilazila i objekte osnovne škole u opštini Berković i njihov stav je da škola ima značajna oštećenja i traži detaljnu sanaciju. Abramović.
Komisije usaglasili smo jutro na telefonskoj sjednici štaba da predlažemo ministarstvu osvjete i kulture Republike Srpske da u osnovnoj školi Njegoš Berković je obustavi za ovu sedmicu odvijanje nastave.
Oba načelnika ističu da su u kontaktu sa rukovodstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da im je obećana pomoć kako bi se što prije sanirala šteta na prostoru Ljubinja i Berkovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obećao je Ljubinju financijsku pomoć u iznosu od 500.000 maraka, dok su druga dva člana predsjedništva, Džaferović i Komšić, obišli opštinu Ljubinje u subotu. Iz Ljubinja i Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emmanuel Macron je prvi predsjednik u posljednjih 20 godina koji je ponovo izabran na tu funkciju, pošto je u drugom krugu izbora pobedio svoju ekstremnu desničarsku rivalku Marine Le Pen. Dok Macron prima čestitke svjetskih lidera, reakcije u Francuskoj na takav ishod izbora su podeljene. Možemo da računamo na Francusku i narednih 5 godina. Tim rečima predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel dočekao je rezultate predsjedničkih izbora u Francuskoj. Pred Francuskom je novih 5 godina pod vođstvom Emmanuela Macrona, koji je u drugom krugu pobedio svoju krajnje desničarsku rivalku Marine Le Pen. Čestitke Macronu stižu sa svih meridijana. Vest o Macronovom izbornom uspehu prenose svi evropski mediji, uz ocenu da je njegova pobjeda ne samo poželjna zarad jačanja Unije, nego i pretko potrebna, jer bi dolazak krajnje desničarske kandidatkinje na vlast u Parizu značio kraj EU kakva sada postoji. Što se tiče francuskih građana, dan nakon izbora deo njih dočekuje sa olakšanjem, dok ima i onih koji su osvanuli razočarani. Lucien Sozin, 65-godišnji vozač kamiona, sa oduševljenjem komentariše rezultate izbora.
Veoma sam srećan zbog rezultata jer nas je predsjednik Macron već vodio kroz nekoliko izazova. Pokazao je hrabrost i eto, to je rezultat. Po mom mišljenju, on je započeo jedan posao i voleo bih da ga završi do kraja.
Međutim, financijski radnik Nicolas Malet, koji je glasao za Le Penovu, bio je razočaran razlikom u broju glasova koje su osvojila dva kandidata.
Glasao sam za Marine Le Pen i očigledno sam pomalo razočaran rezultatom, iako sam ga očekivao. Posebno sam iznenađen rezultatskim jazom. Mislim da je Le Pen osoba koja bi dugoročno mogla da omogući francuski preporod.
Ima i onih koji ne podržavaju ni Le Penovu ni Macrona. 63-godišnja administrativna radnica Colette Sierra već razmišlja o parlamentarnim izborima u junu, kada se nada da će lider krajnje levice Jean-Luc Mélenchon postati premijer.
Macron neće vladati sasvim sam. Nadam se da će Mélenchon biti tu, da se neće važiti i čuti samo Macronov glas. On neće moći da ima još 5 godina istog mandata, to je jasno. Nećemo mu to dozvoliti. Mislim da su ljudi spremni da izađu na ulice ako ne bude napravljena prava koaliciona vlada.
Francuski predsjednik je u svom pobedničkom govoru u nedjelju rekao da će njegov sljedeći 5-godišnji mandat biti drugačiji i obećao da niko neće biti ostavljen po strani.
Mnogi naši sunarodnici glasali su za mene ne da bi podržali ideje koje promovišem, već da stanu na put onim koje zastupa ekstremna desnica. Želim da im zahvalim i da im kažem da sam svestan da me ovi izbori obavezuju u godinama koje dolaze. Duboko cenim njihov osjećaj dužnosti, njihovu privrženost Republici i poštovanje razlika koje su iskazane posljednjih nedelja.
De leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
Pobjednik izbora u Francuskoj morat će da se izbori sa pitanjem ruske invazije na Ukrajinu i posljedicama po celu Evropu. Macron će se suočiti i sa rastućim javnim deficitom kako bi se uhvatio u koštac s uticajem pandemije, sa penzionim sistemom, za koji mnogi kažu da ga treba reformisati, kao i sa potezima za reindustrializaciju Francuske. Na birališta su juče izašli i građani Slovenije. Prema rezultatima njihovog glasanja, Robert Golob je sa svojom strankom Pokret Sloboda ubedljivi pobednik parlamentarnih izbora u toj zemlji. Golob će moći brzo da sastavi novu vladu sa još samo jednom ili dve stranke, pokazuju preliminarni rezultati. Drugi najveći broj glasova pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše. Pripremio Mirne Spakija.
Slovenci su birali 90 zastupnika 9. saziva parlamenta otkako je Slovenija nezavisna. Oko 1,7 miliona ljudi je imalo pravo glasa. Golobova stranka je osvojila više od 35% glasova i 41 zastupnički mandat, što do sada nije uspjelo niti jednoj drugoj stranci u historiji slovenske demokratije. To je odraz okupljanja birača oko ljevice koji su se protivili politici desne vlade Janeza Janše i taktičkog glasanja birača manjih stranaka lijevog centra, prenosi HINA.
Ljudi zaista vjeruju u nas, da smo mi jedini koji možemo donijeti tu promjenu. Iz povjerenja proizlaze očekivanja, iz očekivanja ljudi proizlazi odgovornost. Dakle, danas ljudi plešu i ja čekam da počnete plesati, ali sutra je novi dan. Sutra počinjemo vrijedno raditi da opravdamo to povjerenje i to je naša posvećenost ljudima koji su nas danas podržali. Sloboda!
Sloboda! Golob, koji je u politiku sa svojom strankom Pokret Slobode ušao tek početkom ove godine, kaže da mu je cilj stvaranje stabilne vlade liberalnog centra i ljevice, koja bi državom vladala 2 mandata i napravila u državi potrebne promjene. U potpunosti odbacio mogućnost koaliranja s Janšinom strankom. Drugi najveći broj glasova na izborima pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše, koji je već priznao poraz. Njegova stranka je osvojila više od 23% glasova i 27 poslaničkih mandata, jedan više u odnosu na izbore 2018. godine.
Rezultati su takšni kod so, čestitamo relativnemu zmagovalcu.
Rezultati su takvi kakvi jesu. Čestitam pobjedniku. Situacija je mnogo teža nego što se prikazuje. 10.000 glasova na ovaj ili onaj način bi moglo promijeniti. Žao mi je što koalicioni partneri nisu radili zajedno. U tom slučaju rezultat bi bio drugačiji.
Na trećem mjestu po izbornom rezultatu je demokršćanska Nova Slovenija, koja je bila članica dosadašnje Janšine vlade, a čiji predsjednik Matej Tonin je najavio da će u buduće predstavljati konstruktivnu opoziciju. Zbog specifičnosti slovenskog izbornog sistema u vladajuće koalicije moraju biti uključene najmanje tri stranke, a ni u tom slučaju nije zagarantovana stabilnost. Najčvršću koalicijsku vladu u prošlosti imale su one stranke sa više od 35% glasova. Nakon prethodnih parlamentarnih izbora 2018. godine, relativni pobjednik je bila Janšina stranka sa osvojenih 25 zastupničkih mandata, a vladu nije uspjela sastaviti. Vladu je tada nakon više mjeseci pregovora sastavio Marijan Šarec, koji je na izborima tada osvojio samo 12,6% glasova i 13 mandata u parlamentu, ali je imao u tom trenutku više saveznika među strankama u ljevici. Međutim, ta je vlada izdržala samo 2 godine, do marta 2020. kada je Janša uspio okupiti novu parlamentarnu većinu i postati predsjednik nove vlade. Novi sastav slovenskog parlamenta ima 90 članova, pri čemu 88 njih se bira s liste političkih stranaka, a dvoje s liste dvije nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je nedavno objavila da više ne učestvuje u finansiranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Sve i da se Ruska federacija potpuno povuče iz upravnog odbora veća za implementaciju mira, to za Bosnu i Hercegovinu neće imati nikakve ozbiljne posljedice, rekao je za Radio Slobodna Evropa bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić. Budućnost BiH je u Evropskoj uniji, poručuju iz Evropskog parlamenta, ali i domaći političari. Više u priči Dženane Halimović.
Komentirajući rusko suspendovanje finansiranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali i povlačenje iz upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić naglašava kako će se sve raditi kao i do sada, samo bez Rusije.
Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju misija Altea, EUFOR, i tu sam skeptik hoće li Rusija podržati produžetak mandata EUFOR-a.
Rusija je suspendovala svoje učešće u finansiranju OHR-a, o čemu je javnost informisana 19. aprila. Međutim, ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini navela je kako i dalje ostaje članica upravnog odbora PIK-a. Budžet OHR-a za prošlu godinu iznosio je 5,3 miliona eura, a Rusija je trebala da plati 1,2% ili oko 63 hiljade eura. Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ovaj ruski stav ocijenili su povlačenjem iz rada upravnog odbora PIK-a, te kazali kako to ne ometa rad OHR-a ili međunarodnu saradnju u cilju podrške pozitivnom putu Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini smatra kako Rusija kao suverena zemlja može odlučiti da više ne učestvuje u radu Vijeća za implementaciju mira ili u procesu odlučivanja, te da prestane ispunjavati obavezu učešća u finansiranju budžeta OHR-a. Ove odluke nisu negativno uticale na kapacitet OHR-a, niti drugih članica Vijeća za implementaciju mira, uključujući i Sjedinjene Američke Države, navodi se u odgovoru poslanom Radija Slobodna Evropa. Prijetnje po suverenitet Bosne i Hercegovine se trebaju shvatiti ozbiljno, ali je za Petrića važnije to što stanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini nije isto. I za potpisane Dejtonski sporazum stoje i drugi svjedoci kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ali i glavni su potpisnici Srbija i Hrvatska koji podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.
Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, što bi značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, a što se neće desiti. Stoga treba da smo na oprezu i treba da osiguramo sigurnost BiH i da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju ne smije preći.
Bivši ministar vanjskih poslova i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je u Bosni i Hercegovini najpotrebnije jačati ured delegacije Evropske unije, jer će na ovom prostoru Evropska unija imati odlučujuću ulogu.
Mi smo poznati po tome da znamo poštovati pravila koja neko drugi razvije, a kad ih mi sami sebi trebamo nametati, onda one obično budu predmet političkih sukoba. Zato ja mislim da Bosna i Hercegovina može biti mirna i stabilna samo kad je dio šireg okruženja, a jedino realno šire okruženje u našem slučaju u ovim uslovima jeste Evropska unija.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa podsjeća kako je Vijeće za implementaciju mira i njegov upravni odbor formiralo više od 50 država i međunarodnih organizacija na međunarodnoj konferenciji u Londonu.
Ako bi se trebalo razmotriti pozicija Ruske federacije u radu Vijeća za implementaciju mira, onda bi sigurno tek jedna takva konferencija koja je to informirala mogla odlučiti o toj situaciji. Do tada ništa se bitno ne može promijeniti.
Cilj Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini je da osigura međunarodnu podršku Dejtonu, a OHR je zadužen za provedbu civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija zarađuje milijardu dolara dnevno od izvoza nafte i gasa u Evropu, što je, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi tim bio više pogođen, Evropa ili Rusija? To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Europe, jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti poverenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte, koja čini 25% evropskog uvoza, bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas, koji čini oko 40% evropskog uvoza, jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
So it's not any of these,
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade, kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Widespread poverty and things like that.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahteva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vreme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
There is something that could affect, could produce some effect.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine. And been used to
finance war in Ukraine. Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skrećivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sobstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Iako se u Hrvatskoj, najviše na Jadranskoj obali i ostrvima, nalaze vile, zemljišta i jahte između 70 i 80 ruskih oligarha povezanih s Putinovim režimom, unazad mjesec dana nema novih podataka o tome šta je od njihove imovine do sada zamrznuto. Država ćuti, ali su zato glasni mediji. Istraživački portal Oštro otkriva gdje su vile i jahte ruskih oligarha i njihovih porodica. Pripremio Enis Zebić.
I dalje se ne zna što je Hrvatska napravila posljednjih tjedana na zamrzavanju imovine u Hrvatskoj osoba povezanih sa Putinovim režimom, kako bi se spriječilo da zarada od toga posluži za financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Niti se zna tko su članovi međuresorne radne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja koja je formirana krajem veljače kako bi pronalazila i zamrzavala tu imovinu po Hrvatskoj. Još u ožujku Hrvatska je zamrzla jahte trojici tajkuna bliskih Putinu u hrvatskim lukama, a za tri se pokrenulo postupak, a zamrznuto je više nekretnina na hrvatskoj obali i otocima. Međutim, socijaldemokratski eurozastupnik Tonino Picula upozorava u izjavi za naš program kako Hrvatska spada u grupu od nešto manje od pola država članica Europske unije, koje prema najnovijim dostupnim podacima s početka travnja nisu transparentno prijavile što su do sada poduzele u provedbi dosadašnjih 5 paketa sankcija.
Mislim, ako je Danska prijavila vrijednost blokirane ruske imovine od 4195 eura, Hrvatska da ima i makar tu vrijednost, bila bi dužna naprosto prijaviti čak i takav minimalan iznos, ali to koliko vidim nije napravljeno. Stalna skupina se brani da oni rade nekoj vrsti medijske zavjetrine. Koliko je to opravdano s obzirom da postoji lista država koja to radi javno, nisam siguran da je taj argument važi. Da li je u pozadi neki politički razlog ili jednostavno naša kronična neorganiziranost i sporost? Ja? Nisam ovaj trenutka siguran.
I dok vlasti šute, jedini koji se u javnosti bave imovinom ruskih tajkuna povezanih s Putinom u Hrvatskoj su mediji. A najangažiraniji u pronalaženju te imovine je portal Oštro u sklopu projekta Russian Asset Tracker. Ranije su pronašli imovinu ruskog oligarha sa europskog popisa Nikolaja Tokareva, odnosno njegove kćeri Majje na otoku Lošinju, koja je zamrznuta, a potom i nekretnine i jahtu obitelji tajkuna s europskog popisa Ališera Usmanova, njegove sestre Gulbakor Ismajlove i supruge Irine Viner Usmanove. Za naš program govori novinarka portala Oštro Anja Vladisavljević.
Ta jahta se trenutno nalazi na suhom doku Marine Betina na otoku Murteru. Hrvatske vlasti i institucije koje se time bave nama ništa o tome nisu rekli i do dan danas nemamo njihovu potvrdu što će se s njom dogoditi, da li se išta radi na tom planu i slično. Tako da mi smo se oslonili samo na naš istraživački rad za sada.
Jedna od tri sankcionirane jahte nalazi se u marini Betina na otoku Murteru, ali iz radne skupine na upit portala nisu čak odgovorili je li to ta jahta ili je pod sankcijama neka druga koja se nalazi u istoj marini. Ne radi se o tome da sad tragamo za ruskom imovinom zato što je ruska, već zato što je ona još ranije stečena na sumljiv način. I malo je licemjerno da su se Europska unija i Hrvatska zainteresirale tek sada, a ne ranije kada je sumnjivi novac ušao u Hrvatsku, kaže za naš program urednik portala Morski.hr Juri Gašpar, koji je uz Oštro najviše radio na imovini ruskih oligarha.
Što se tiče jahti, te jahte se registriraju na ljubavnice strane kompanije i banke pod egzotičnim zastavama i tako dalje, gdje se izbjegava platiti porez, a onda tome dosta teško ući u trag. No država kao takva, ako želi, ona naravno i može, jer postoje alati da se uđe u trag svakoj imovini, pa i onoj pokretnoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Najveći broj od oko 7000 izbeglih iz Ukrajine, koji su utočište od rata našli u Crnoj Gori, boravi na Crnogorskom primorju, najčešće u iznajmljenim stanovima. Međutim, kako se bliži turistička sezona, sve češće se suočavaju sa problemom poskupljenja zakupa stanova, jer se tokom leta oni rentiraju na dnevnom umjesto na mjesečnom nivou, što drastično poskupljuje cenu. Izveštava Jasna Vukićević.
Nakon što je utočište od ruske agresije na Ukrajinu pronašla na Crnogorskom primorju, Katja Mihina se za mjesec dana svog izbjeglištva već par puta selila tražeći jeftiniji smještaj. Sada je u zaleđu Budve, ali tu može ostati samo do početka turističke sezone, jer iznajmljivanje nekretnina tokom ljeta u primorskim mjestima drastično poskupi. Ovdje ne možemo ostati nakon sredine juna jer će biti previše skupo za nas. Toliki novac ne mogu ni zamisliti, kaže Katja.
I can't even count what quantity it's going to be too expensive, yes.
Većina Ukrajinaca koji nisu iz turističkih regiona ne znaju da se ovdje cijena zakupa mijenja pred sezonu i sad kad im stanodavci to najavljuju, pomalo su u šoku, kaže Irina Kučma iz kriznog štaba za pomoć Ukrajincima u Budvi.
No, kao to je ista turistička država i sad ako ljudi tražite imati neku mogućnost da barem nešto, znači podigli cijene zbog neka bezbjednost zbog sebe, da ne uči u sezon za praznim stanom koje moraš da renoviraš, to je isto. Na neki ljudi i posao i hrana i znači te ovdje čitavu godinu čekaju sezonu i sad moraju imati neku sigurnost da ova para ima, njima ostane u zinu njihovim porodicama.
Vlasnik agencije za nekretnine Tomislav Ranković potvrđuje da je porast zakupaca iz Ukrajine i Rusije poskupio cijene iznajmljivanja, ali da bombastični naslovi kako Ukrajinci i Rusi sve pokupovaše nisu tačni.
Po meni to uopšte nije istina, znači oni rentiraju, a ne kupuju. Zašto ne kupuju? Jako jednostavno, ne mogu da isplate preko računa ništa. Eventualno ako je neko donio keš, pa neko hoće u kešu, ali opet naši ljudi neće da im se daje novac keš jer ne mogu da ga ubače na računzi. Mnogo se stanova izdalo, mnogo ljudi koji je prodavalo stanova odustalo od prodaje jer je jako dobro izdalo stan. E tu su ljudi zakupljivali Ukrajinci i Rusi. I oni su digli cijene, to je evidentno. Ako je nešto bilo 300 eura, sad je 600 eura, neki jednosoban stan, razumijete? Ali nisu oni nešto puno porametili što se tiče kupovine.
Izbjegli iz Ukrajine se zbog povećanja zakupa stanova sve češće javljaju za pomoć ambasadi te zemlje u Crnoj Gori. Ambasada stalno naglašava taj problem Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je glavni resor za rješavanje pitanja Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, kazali su iz ambasade za Radio Slobodna Evropa. Podsjećaju da Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti predviđa da crnogorska država mora obezbijediti smještaj za lica pod privremenom zaštitom koje to potrebuju. Vlada Crne Gore je izdvojila 2 miliona eura za rješavanje stambenih problema Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, ali zbog tehničkih pitanja te često problema komunikacije, to praktično rješavanje ne funkcioniše u potpunosti, kaže otpravnica poslova ambasade Ukrajine Natalija Fijalka. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sagovornik Radija Slobodna Evropa je Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruske snage će biti poražene u Ukrajini, ali ne znamo kada, kako i koliko će imati žrtava, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Ilarionov, glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina od 2000. do 2005. godine. Odgovor na ova pitanja će odrediti Putinovu sudbinu, smatra Ilarionov. Prema njegovim rečima, pozicija Rusije je već znatno degradirana zbog rata u Ukrajini. Putinova Rusija je izgubila status velike sile koji neće biti obnovljen, osim ako Putin ili neko posle njega drastično ne promeni politiku nove Rusije, ističe Ilarionov. On tvrdi da zapadne sankcije neće zaustaviti rusku invaziju, osim ako Evropa ne uvede embargo na uvoz ruskog gasa i nafte, što omogućava milijardu dolara dnevnog priliva u kasu zvanične Moskve.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Rusija je očigledno imala za cilj na početku rata da ostvari brzu pobedu za nekoliko dana, ali nije uspjela. Rat traje skoro dva mjeseca. Postavlja se pitanje kako i zašto se moćna ruska armija sa najmodernijim naoružanjem zaglavila, pokazujući elementarne slabosti poput problema u snabdevanju.
Ima više objašnjenja za ovaj neuspjeh. Najvažnije je pogrešna geostrateška procjena Putina i ruskog režima koja se pokazala u njihovim mnogobrojnim izjavama pre izbijanja neprijateljstava 24. februara. Međutim, već tada su eksperti upozoravali da Rusija sa jedinicama koje je rasporedila na granici sa Ukrajinom, zatim na okupiranom Krimu i Donbasu te u Belorusiji, ne može da ostvari svoje ciljeve, bilo da osvoji levu obalu, zapad Ukrajine, Kijev, južne oblasti ili značajni deo zemlje. To je fizički nemoguće sa brojem vojnika koje je Rusija angažovala. Stoga je to najzagonetnije pitanje. Zašto je, bez obzira na proučavanja na vojnim akademijama vojnih operacija širom sveta, zatim iskustava tokom Drugog svjetskog rata, sovjetskih i ruskih kampanja u raznim državama. Dakle, nije bilo teško zaključiti da bi uopšte postojala šansa, čak ne ni garancija, da se dobije rat protiv zemlje kakva je Ukrajina, armiji koja napada potrebno je najmanje milion vojnika. Ako bi cilj bio osvajanje samo južnih delova Ukrajine, za to je potrebno pola miliona vojnika. U slučaju da je cilj zauzimanje leve obale Kijeva i južne Ukrajine, zato je neophodno 1,5 miliona vojnika. To je precizna računica svakog ozbiljnog oficira. Međutim, kao što je poznato, Putin je grupisao na ukrajinskoj granici oko 150 hiljada vojnika, zatim 30 do 35 hiljada lokalnih boraca iz takozvanih narodnih republika u Donbasu, Donetsk i Lugansk, plus mobilizacijom novih snaga u ovim oblastima angažovao je oko 40 hiljada pripadnika oružanih snaga. To je sveukupno bila armija od 210 do 220 hiljada vojnika, što apsolutno nije dovoljno da pobedi u ratu protiv Ukrajine. Taj neuspeh su predvideli svi ozbiljni vojni analitičari. Ja nisam vojni ekspert, ali sam intenzivno razgovarao sa 20 njih pre ruske invazije. Oni su proučavali 80 različitih vojnih kampanja u svetu, uključujući i u moderno vreme, sovjetskih i ruskih trupa kao i drugih zemalja. Stoga, ako ostavimo po strani kvalitet ruske vojske, logistiku, disciplinu, borbeni moral, nedostatak adekvatne obuke, pomenuti broj angažovanih ruskih vojnika nije bio dovoljan za osvajanje Ukrajine. Zbog toga je to bila avantura od samog početka. Sada vidimo uspomenute nedostatke i neke druge poput zastarale taktike. Dakle, to je bila avantura ne samo u smislu ubijanja nevinih civila u Ukrajini, istovremeno stradanje ruskih vojnika, već i u čisto vojničkom smislu.
But it is adventure from purely military point of view.
But what you said about military
experts. Pominjete eksperte, verovatno mislite na strane. Međutim i ruski oficiri, naročito visoki generali, veoma dobro znaju za ta pravila ratovanja. Zašto su onda napravili takav plan napada na Ukrajinu sa angažmanom samo 150.000 vojnika? Da li je rusko rukovodstvo računalo na brzu pobedu tako što bi njihova vojska ušla u Kijev, oborila ukrajinsku vladu predsjednika Volodomira Zelenskog, postavila marionetsku vlast i tako okončala rat za nekoliko dana? Ili ruski generali nisu smjeli da kažu istinu Putinu?
They fear to tell Putin what's the real story about.
First of all, Russian generals did study history of wars.
Pre svega, ruski generali uče istoriju ratova i svakako znaju ovo matematiku. U Drugom svjetskom ratu, tokom 41. 42. linija fronta išla je od zapada ka istoku, a potom 43. 44. od istoka ka zapadu i ruski generali itekako imaju u vidu koliko je potrebno trupa da bi se osvojila neka teritorija. Recimo, za zauzimanje Harkiva i Kijeva potrebno je između 700 i 900 hiljada vojnika. Za oslobađanje desne strane obale Dnjepra u Ukrajini 1944. Sovjetska armija je morala da angažuje 2,1 miliona vojnika i oficira. Dakle, ruski generali znaju za ovu matematiku, ali očito nisu planirali sveopšti rat, već nešto drugo. Putin koristi termin specijalna vojna operacija, što ukazuje koji tip kampanje je pripreman. Dakle, upotreba specijalnih snaga, zatim padobranaca, komandosa u cilju zauzimanja Kijeva. Možda čak ne ni ceo Kijev, već delove u kojima se nalaze institucije vlasti u cilju obezglavljivanja ukrajinskog rukovodstva. Da uhapse, a možda čak i ubiju ključne ličnosti u vlasti, da ih primoraju da potpišu određene dokumente i destabilizuju političko, ekonomsko i upravljanje zemljom. Uspeh ove operacije je zavisio i od sposobnosti ukrajinskih snaga da joj se odupru. U prva 3-4 dana borbi u i oko Kijeva, ukrajinske snage su bile u stanju ne samo da se odupru, već i da eliminišu 19 od 20 pokušaja ruskih padobranaca da uđu u prestonicu. Stoga je ruska specijalna operacija doživjela fijasko.
It was impossible to continue the special operation and the whole plan of campaign was ruined.
Russian forces or Russian commander they under...
Ruske trupe su očito podcenile sposobnost ukrajinskih snaga da pruže žestok otpor.
Resistance to Russian attack.
Yes, it's one side, but looks like there is another side.
Da, to je jedna strana, ali pogledajte i drugu koja ima veoma važnu ulogu. Čuli smo iz izveštaja za sudbinu pojedinih ruskih generala, naročito iz Federalne službe bezbednosti, koji su bili uključeni u tajne operacije u Ukrajini pre invazije. Prema nekim informacijama, Putin je potrošio 5 milijardi američkih dolara da korumpira i pridobije pojedine ukrajinske generale. On je uputio dva javna poziva ukrajinskoj vojsci, jedan uoči invazije 24. februara, drugi dva dana kasnije. Bilo je i tajnih poruka ranije, na primjer u leto 2021. Dakle, 6 puta se obratio ukrajinskoj armiji. Očigledno je za to imao razlog, što ukazuje da je Rusija pripremala specijalnu operaciju u Ukrajini sa očekivanim učešćem pojedinih delova njene armije na Putinovoj strani. U ovom trenutku ne znamo zašto nije ostvaren taj scenarijo. Da li se radilo o nevjerovatnoj grešci Putina, ruskog generalštaba, FSB-a ili veoma uspešnoj ukrajinskoj kampanji dezinformacija ili je delimično u pitanju jedno i drugo, u ovom trenutku ne znamo. Međutim, postalo je očigledno da je čitava operacija u prvih 4 do 5 dana, pre svega oko Kijeva, organizovana na takav način da bez značajnih učešća delova ukrajinske armije na ruskoj strani nije imala nikakve šanse da uspe. Na to ukazuje i intervju od pre neki dan Alekseja Danilova, šefa Ukrajinskog saveta za bezbednost BBC, u kome je istakao da se Putin nadao da će, ako svrgne Zelenskog, instalirati novu prorusku vladu u Kijevu, na čijem čelu bi bio neko iz ukrajinske vojske. Danilov nije naveo imena osoba na koje je Kremlj računao, ali sada se polako sklapaju kockice ovog rebusa, pre svega o Putinovim strateškim planovima. Dakle, Rusija verovatno nije planirala sveobuhvatni rat, već se od samog početka radilo o drugačijem tipu operacije.
But it was a different type of operation from the very beginning.
Da li je ovo Putinov rat, kako ga mnogi nazivaju? Da li je njegov potez iracionalan kao posljedica ljutnje na Ukrajinu, na što je možda uticala i izolacija tokom pandemije? U više navrata je prikazano kako sjedi na jednom kraju veoma dugog stola, a na drugom kraju francuski predsjednik Emmanuel Macron, nemački kancelar Olaf Scholz ili ruski generali i zvaničnici. Da li su pre svega u pitanju preventivne mere zbog koronavirusa ili demonstriranje njegove moći? Inače, bilo je veoma upečatljivo kako je održao lekciju maltene kao đaku, šefu spoljne obaveštajne službe Sergiju Nariškinu.
No, I don't buy this explanation that we can find.
Ne slažem se sa tim veoma rasprostranjenim stavom. Putin je veoma proračunata ličnost. On je pripremao ovu kampanju protiv Ukrajine u posljednje dve decenije. Prvi potez ka tom cilju je povukao još 2003. kada je pokušao da prisvoji pojas Tuzla u Moreuzu Kerč, ostrvo koje je administrativno pripadalo Krimu. Nakon toga je usledilo njegovo čuveno obraćanje članicama NATO-a na samitu 2008. poručivši da polovina današnje teritorije Ukrajine zapravo nije njen deo, već treba da pripadne Rusiji, pre svega Novorusija, teritorija na istoku Ukrajine, čiji stanovnici uglavnom govore ruski. Zatim je rekao da je Ukrajina propala država. Potom je 2012. objavio tekst o takozvanoj istorijskoj Rusiji, u kome je tvrdio da delovi Ukrajine treba da pripadnu Rusiji. Onda je 2014. okupirao Krim i započeo rat u Donbasu. Tokom ovih 8 godina oružanih sukoba, Putin je izjavljivao da ne postoji ukrajinska nacija, već da je deo takozvanih velikih Rusa. Dakle, ne radi se ni o kakvoj Putinovoj iracionalnosti, neuračunljivosti, već veoma proračunatoj politici. Dugo je pripremao rat, tražeći priliku da ostvari svoje planove, te na kraju zaključio da je ovo sada najbolja prilika.
Da li je cilj ruske invazije samo Ukrajina, odnosno njeni delovi? Naime, Kremlj se protivi širenju NATO-a i Putin tvrdi da bi u slučaju ulaska Ukrajine u ovaj savez rakete postavljene na njenoj teritoriji mogle za nekoliko minuta da stignu do Moskve. Dakle, da li Rusija zapravo koristi Ukrajinu kao bojno polje za ostvarenje širih ciljeva, pre svega promjene međunarodnog poretka za koji tvrdi da je zapadno centričan?
According to Putin, Western centric.
First of all, this is definitely war about Ukraine.
Najpre, ovo je prevashodno rat za Ukrajinu jer se vodi protiv nje. Kada je reč o mogućem članstvu Ukrajine u NATO, to je imalo ulogu kao izgovor, ali nije stvarni razlog. Pravi razlog ruske invazije jesu Putinove imperijalne ambicije, što potvrđuju njegove mnogobrojne izjave o Rusima, Ukrajincima i Belorusima kao jednom narodu. U tim nastupima se uopšte ne pominje NATO, već istorija, jezik, kultura. Dakle, stvarni razlog za kampanju su njegove imperijalne ambicije, a proširenje Severnoatlantskog saveza se koristi kao izgovor kako bi se objasnilo ruskoj javnosti zašto je neophodna vojna invazija da bi se zaštitila bezbednost zemlje. Stoga zvuči izveštačeno pominjanje nužnosti sprečavanja širenja NATO-a kao razlog za napad na Ukrajinu, tim pre što i sam Putin svojevremeno nekoliko godina želeo da se priključi toj alijansi. Tačnije, od 2000 do 2003. zvanična pozicija ruskih vlasti bila je punopravno članstvo u Severnoatlantskom savezu. Na konferenciji za novinare 2003. sa tadašnjim ukrajinskim predsjednikom Leonidom Kučmom na pitanje o potencijalnom članstvu ove zemlje u NATO, Putin je kazao da ne vidi problem da Ukrajina postane njegov deo. Istakao da je Ukrajina nezavisna zemlja i da može sama da bira kojim vojnim savezima želi da se pridruži. Putin se nije usprotivio ni ulasku nekoliko zemalja iz istočne i centralne Evrope u Severnoatlantski savez 2004. Dakle, da ponovim, smatram da je sadašnje Putinovo insistiranje na sprečavanju širenja NATO-a izmišljen razlog samo da bi opravdao napad na Ukrajinu te u njegovim raspravama sa Zapadom.
And in his debate with the West.
You were his economic advisor at the beginning of 2000.
Bili ste Putinov ekonomski savjetnik do 2005. godine. Da li on tada bio drugačija ličnost? U razgovoru sa američkim predsjednikom Billom Clintonom 2000. pominjao je mogućnost ulaska Rusije u NATO. Clintonov nasljednik George Bush je 2001. govorio o superlativima o Putinu. Bushova izjava, pogledao sam čovjeka u oči, uspeo da osjetim njegovu dušu. Smatram da je vrlo iskren i pouzdan. Često često je kasnije navođena kao primjer greške i lakovernosti Zapada. Da li se Putin za ovih 20 godina promenio ili u to vrijeme na početku vladavine, Rusija nije ni ekonomski niti vojno bila u stanju da vodi politiku koju sada slijedi.
In the course of these 20 years since he is in power.
Whether he's same person or not, yes and no.
Najpre da odgovorim na deo pitanja da li je Putin ista ličnost tada i sada, i da i ne. S jedne strane, prilično je drugačija osoba jer je, kao što sam pomenuo, u početku bio veoma pro-NATO orijentisan, a kasnije je postao izraziti protivnik alijanse. Dakle, promenio je poziciju za 180 stepeni. To se odnosi na mnoga druga pitanja. Međutim, u izvesnom smislu on je ista ličnost jer je veoma proračunat i racionalan. Veoma ozbiljno priprema svaki potez sa svim detaljima i veštije u iznenađivanju svojih oponenata. Veoma je zanimljiva ta dramatična promjena njegove spoljne politike. Dakle, od Putinove spremnosti da Rusija uđe u NATO, kada su ga zapadni lideri, uključujući Busha, smatrali saveznikom, a što je danas nezamislivo. Stoga se postavlja pitanje u kom trenutku i šta je izazvalo tu promjenu Putinove pozicije. Do te promjene nije došlo u jednom danu, već u dužem periodu od otprilike 2003. do 2007.
Šta se tada desilo?
Ako govorimo o NATO, onda je to bio još kraći period, od 2005. do 2007. Kao što sam rekao, nije se usprotivio ulasku nekoliko zemalja u ovu alijansu 2004. ali je na Minhenskoj konferenciji 2007. održao čuveni govor protiv nje. Dakle, postavlja se pitanje šta se tada desilo. U to vrijeme, 2005. u Moskvu je došao za američkog ambasadora William Burns, koji je sada direktor CIA. On je 2019. objavio knjigu Nevidljiva sila, monografija američke diplomatije i razlog za njenu obnovu, o svom diplomatskom angažmanu u kome je na više mjesta naveo, uključujući i deklasifikovane telegrame koje je poslao u Washington, da je bio protiv plana o prijemu Ukrajine i Gruzije u NATO i širenja ove alijanse iza linije podjele u Europi uspostavljene 1997. Zanimljivo je da pre 2005. dakle pre Burnsovog dolaska, ni Putin niti Dmitri Medvedev nikada nisu ništa rekli protiv članstva Ukrajine i Gruzije u Severnoatlantskom savezu. To su počeli da čine nakon 2007.
But since 2007 they started to talk about that.
Zagonetno je kako je Burns mogao da ima takve stavove s obzirom na tadašnju američku politiku.
On je objasnio u svojim memoarima da je bio protiv politike koje su vodili tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush i državna sekretarka Condoleezza Rice. Deklasifikovani su telegrami koje je slao Rice-ovoj u kojima se protivio politici Bushove administracije o odobravanju akcionog plana članstva za Ukrajinu i Gruziju. Ako je bio otvoren u komunikaciji sa svojim šefovima u Washingtonu, možemo pretpostaviti da se nije ustručavao da razmeni stavove sa ruskim kolegama.
Međutim, čak i tokom 1990-ih, u vrijeme kada je Boris Jeljcin bio predsjednik, Rusija je pokazivala rezerve prema širenju NATO-a. Naprimjer, tadašnji šef diplomatije Andrej Kozirjev. Također, premijer Jevgenij Primakov, koga je početak NATO intervencije protiv Srbije 1999. zatekao na putu za Washington, naložio je da se njegov avion koji je bio nad Atlantikom vrati u Moskvu.
Gospodin Kozirjev se povukao iz diplomatije 96. godine, osnivački akt o odnosima NATO i Rusije potpisan 97. Poziciju Primakova nije podržavala tadašnja ruska politička elita, uključujući i Jeljcina. I Putin, kada je postao predsjednik, distancirao se od tog stava. U prvih 4-5 godina, dok je bio na vlasti, Putinova politika je bila u direktnoj suprotnosti sa Primakovljivom pozicijom.
Particular maneuver of Mr. Primakov.
Introducing until now unseen.
Zapad je uveo do sada neviđene ekonomske sankcije Rusiji. Međutim, vi ste rekli da one ne mogu da spriječe ostvarenje Putinovih planova u Ukrajini. Kakve će posljedice ove kaznene mere imati po Rusiju kratkoročno i dugoročno?
Effects this sanction will have on Russia in short terms and in long terms.
As I said already, so just they are ineffective.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rad vodi nesmanjenom žestinom skoro dva meseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Europe apparently is not particularly Germany.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Nemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
First European economy, and then I'll ask you how it would affect Russian economy.
European economy would not suffer much.
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
Flow of billions dollars to Putin's hands and it would stop the war in Ukraine.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, in the case of full embargo on oil and gas, it would mean that.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
But you said the sanctions are ineffective.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Medium term or long run.
Several areas of Russian economy already hit by different.
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promeni odluku o nastavku rata. To znači da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
What about Russian citizens in general? We see.
Kakav je stav građana? Bilo je manjih protesta protiv rata u Ukrajini, koje su snage bezbednosti ugušile i demonstrantima preti dugogodišnji zatvor. Prema istraživanjima javnog mnjenja, doduše agencija pod kontrolom vlasti, većina stanovništva podržava vojnu kampanju u Ukrajini. Da li je i u kojim okolnostima moguće da se deo građana suočen sa sve težim teretom sankcija ili pojedine političke frakcije pobuni protiv aktuelne politike Kremlja?
Could object and to Putin and to stop this or not?
Not anytime soon.
Ne u skorije vrijeme. U ovom trenutku ne vidim ni jedan ozbiljni nagoveštaj za to. Inače ne bi se previše oslanjao na rezultate tih anketa i predviđanja.
Da li se ljudi boje da reaguju ili su pod utjecajem propagande?
This is a totalitarian political regime.
To je totalitarni politički režim u kome građani nemaju mnogo prostora da iskažu svoj stav protiv represije. U Staljinovo vreme, kao i socijalističkih režima u centralnoj i istočnoj Evropi, bilo je nemoguće izraziti svoje mišljenje, a naročito ne da ono utiče na režim.
Influence the decision making process of the totalitarian regimes.
You know how this system function. Do you think is it
Vi znate kako ovaj sistem funkcioniše. Da li Putin ima apsolutnu moć, tako da najbliži saradnici jedino mogu da slede i sprovode njegovu politiku, ili on samo na vrhu složene piramide moći u kojoj još neke visoko pozicionirane ličnosti imaju izvestan uticaj? To vas pitam zato što se na zapadu spekuliše da li je moguće da neko od visokih zvaničnika koji uviđa da se invazija na Ukrajinu može negativno odraziti na Rusiju, eventualno reaguje i zaustavi Putina. Nešto nalik na scenario uklanjanje sovjetskog lidera Nikite Hruščova 1960-ih.
Putin or at least to stop him like Hruščov scenario for example in 60s.
Putin has enough power to implement his policy.
Putin ima dovoljno moć za sprovođenje svoje politike bez ikakvog ozbiljnijeg suprotstavljanja bilo koga iz političke elite. Mislim da su šanse da neko iz njegovog okruženja izvrši državni udar a ravne nuli.
I see as next to zero.
Sada je fokus ruskih vojnih operacija na jug i istok Ukrajine. Kako će se ovaj rat završiti? Da li postoji rizik od prelivanja sukoba izvan granica ove zemlje? Jer je Rusija zapretila da će gađati konvoje kojima sa zapada stiže vojna pomoć snagama pod kontrolom vlasti u Kijevu.
Ovaj rat je nepredvidiv, pa je čak i vojnim ekspertima teško da procene njegovu dinamiku i ishod. Sigurno mnogi žele da Ukrajina pobedi u ovom ratu i da ne dozvoli ruskim snagama da odnesu prevagu, ali to presudno zavisi od sposobnosti zapadnih država da snabdevaju Ukrajinu vojnom opremom, oružjem, gorivom i drugim resursima koji su joj potrebni u cilju odupiranja ruskoj agresiji. Bez te podrške njena sudbina će biti prilično mračna. Zato ishod rata zavisi od pomoći Zapada Ukrajini. Da ponovim, ako Evropa uvede embargo na uvoz ruske nafte i gasa, zatim pošalje teško naoružanje. Također, ako se razmotri učešće vojnika iz zapadnih zemalja kao mirovnih snaga u zapadnom delu Ukrajine, to bi u razumnom periodu pružilo šansu Ukrajini da pobedi ovom ratu i nanese poraz ruskim snagama.
Kakva bi u tom slučaju bila Putinova pozicija i Rusije kao velike sile?
Pozicija Rusije je već znatno degradirana zbog ovog rata. Ona je isključena iz mnogih međunarodnih organizacija i foruma. Također, prilično je narušena i njena reputacija i to će trajati sve dok se rat ne okonča. Dakle, Putinova Rusija je izgubila status velike sile, koji neće biti obnovljen, osim ako Putin ili neko posle ili umjesto njega drastično ne promeni politiku nove Rusije.
Da li upravo zbog tog rizika od degradiranja njene pozicije preti opasnost da Rusija posegne za nuklearnim oružjem? Dakle, postoji li opasnost od sukoba Zapada i Rusije u kome bi bio angažovan i nuklearni arsenal?
Kind of nuclear clash between NATO and Russia.
The risk does exist, no doubt, but
takav rizik nesumnjivo postoji, ali mi se čini da Putin neće posegnuti za tim. On je dobar u blefiranju nuklearnim oružjem, ali ne i u njegovoj upotrebi. Putin se služi blefiranjem nuklearnim oružjem protiv onih koji ga se boje. Međutim, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan se ne boji tog blefa, iako njegova zemlja nije nuklearna sila. Erdogan snabdeva Ukrajinu sa bespilotnim letelicama Bayraktars. Onemogućila je prolaz ruskoj ratnoj mornarici kroz more uze Bosfor i Dardanele. No Putin nije zbog toga upotrebio nuklearno oružje protiv Turske, koja nije nuklearna sila. Ruska propaganda to nije pomenula. Dakle, zatvaranje more uze sa vojnog stanovišta pojedinačno najsnažniji čin podrške Ukrajini.
Pomenuli ste tokom intervjua neko posle Putina. On teži da 2024. dobije peti predsjednički mandat, a potom šesti i tako ostane na vlasti do 2036. Da li će o tome uspjeti ili će otići pre toga? Ko će doći posle njega? Osoba nalik njemu, umerenija ili čak tvrđa?
Mislim da je to potpuno nepredvidivo. Jedino što možemo da kažemo jeste da su ti datumi 2004. godine i drugi potpuno nebitni jer se o sudbini ruskih lidera ne odlučuje na izborima. To je bilo izvesno i ranije, ali je sada apsolutno jasno.
but now it became absolutely clear.
Yeah, but will Putin...
Da li će putinizam trajati i nakon Putina?
Nobody knows. That's a result of military campaign.
To niko ne zna i zavisi će od ishoda ove vojne kampanje u Ukrajini, tačnije da li će ruske snage doživjeti poraz, kada i kako. Ja mislim da će biti poražene i to je izgledniji scenariju nego svi drugi, ali ne znamo kada, kako i koliko će biti žrtava. Odgovor na ova pitanja će odrediti Putinovu sudbinu.
Bio je to Andrej Larionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.